Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda turar joylar devorlarda giyohvandlik vositalari reklamasi yozuvlari paydo bo'layotgani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv davomida Mirzo Ulug'bek tumani Bo'z mahallasidagi bir nechta uy devorlarida yozuv paydo bo'lgani aniqlangan. Aholi orasida o'tkazilgan so'rov natijasida yozuvlar 5-6 kun oldin paydo bo'lgani ma'lum qilingan. Tekshiruv natijasida mazkur yozuvlarni qoldirgan fuqarolar 18 yoshli B.I. va 21 yoshli I.V. ekani aniqlangan. Suhbat davomida B.I. joriy yilning mart oyida obuna bo'lgan Telegram kanalda ish haqida e'lon chiqqanini ma'lum qildi. B.I. noma'lum shaxs bilan telefon orqali bog'lanib, undan haq evaziga uylarning devorlarida qoldirish kerak bo'lgan yozuv matnini olgan. Shundan so'ng B.I. tanishi I.V. bilan linoleumdan e'lon matnini qirqib, bo'yoq balonchasi yordamida uylarning devorlarida yozuv qoldirgan. Mazkur fakt bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.